Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada 22. Janvāra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jāliem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā likumprojekta izskatīšana iekļaut likumprojektu grozījumu sporta likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Savukārt, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu ieroču aprits likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtību. Un pirmais darba kārtības punkts – valsts kontrolieris Zvērests. Lūdzu, Sudrabas kundzi, tribīnē.
Zvēru būt uzticīga Latvijas Republikai, ievērot tās likumus un godīgi pildīt savus pienākumus.
Paldies Sudrabas kundzei un vēlam sekmes jūsu darbam. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Mūrnieces, Bendrātes, Zaķa, Latkovska un Rībens iesniegto likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Lindai Mūrniecei viņa acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, strādājot ar likumprojektiem nāks secināt, ka tajos liela uzmanība tiek pievērsta cilvēktiesībām, vajag to vai nē. Īpaši likumos parasti tiek sargāts noziedznieku cilvēktiesības, aizmirstot par to, ka mums pamatā svarīgāks varētu būt upuru vai potenciālo upuru cilvēktiesības. Un aizsardzības iekšlietu komisijā tieši tieslietu ministri ir tā, kura parasti iestājās par to, ka ieslodzītajiem vajag noteiktus kvadrātmetrus uz cilvēku, lai ievērot Eiropas prasības, ka ieslodzītajiem vajag atbilstošu ēdināšanu un tā tālāk, bet kad nonākam līdz sarunai par upuru tiesībām, tad tieslietu ministri izveido darbu grupu un gadiem strādā pie jebkādiem likuma grozījumiem, kur līdz Saeimē tā arī nenonāk. Šie grozījumi, kurus jaunais laiks ir iesniedzis, ir būtiski, lai mēs pasargātu savus bērnus. Parlamentam jau ir pieredze, ka mēs visi vienbalsīgi esam atbalstījuši kriminālu likumu, tādā veidā ejot soli pretī likumu sakārtošanai, lai būtu mūsu valstī prioritāras upuru tiesības, nevis noziedznieku tiesības. Šis konkrētais grozījums paredz, ka probācijas dienestam būs tiesības informēt cilvēkus, informēt sievieti konkrētajā gadījumā, ja viņa tiks apdraudēta no tikko no cietuma iznākuši pedofili, jo dzīvē, diemžēl, ir situācijas, kad no cietuma atbrīvojas pedofils. Pirmais, ko viņš dara, viņš meklē vieglus upurus, kas parasti ir vientuļas sievietes ar maziem bērniem. Un ja mēs izdarīsim šo grozījumu informācijas atklātības likumā, tad probācijas dienestam būs tiesības sievieti informēt par to, ka viņas dzīvē mēģina ienākt pedofils, visticamāk ar mērķi piekļūt tuvāk viņas bērniem. Gribu nomierināt uzreiz cilvēku tiesību aizstāvis. Tas nekādā veidā nepārkāps arī noziedznieku un pedofilu cilvēku tiesības, jo satversmi paredz, ka atsevišķos gadījumos, kad informācija var izglābt kādu dzīvību, šī informācija ir izpaužama. Lūdzu atbalstīt iesniegtos grozījumus.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamais priekšsēdētāji kolēģi, es gribētu lūgt nodot šo likumprojektu tomēr aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un nozīmē to, ka atbildīgo komisiju, jo ar šiem jautājumiem mēs jau esam strādājuši un strādājuši ar tieslietu ministriju un ne tikai viena gada garumā, tā kā mēs būtu gatavi to darbu turpināt. Ir iestrādes. Paldies.
Es saprotu, ka jūsu priekšlikums ir mainīt atbildīgo komisiju, un tā arī būtu vienīgā komisija, kurai šis likumprojekts tiek nodots.
Tieši tā.
Vai lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Kastēnam?
Nē, ja šis likums tiks pieņemts, es gribētu arī lūgt noteikti kā līdzatbildīgo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, jo grozījumi būtisks skar fiziskās personas privāto dzīvi, un tas ir arī komisijas kompetencija.
Tātad es saprotu, ka jūsu priekšlikums ir pirmkārt tātad nenodot šo likumprojektu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, savukārt nodot šo likumprojektu divām komisijām, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu, vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu šīm komisijām? Vai kāds uzstāja uz balsojumu? Neuzstāja, tātad likumprojekts nodots ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Paldies pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātam Jānim Reiram šā gada 15. Janvārī. Saimes prezidijas sēdē ir piešķīris deputātam Jānim Reiram neapmaksātu atvainājumu. Šī gada 15. Janvārī šis ir informatīvs paziņojums un tas nav šodien balsojams. Savukārt, nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Valdim Ģīlim šā gada 22. Janvārī. Tātad deputāts Valdis Ģīls ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu piešķirt šodien 22. Janvārī viņam neapmaksātu atvainājumu. Šādas tiesības ir katram deputātam vienreiz katras saimes sesijas laikā. Šis jautājums ir balsojams. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Valdim Ģīlim šā gada 22. Janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts deputātam Valdim Ģīlim piešķirts atvainājums šodien 22. Janvārī. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 3598, grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums, dokuments ir uz 54 lapām, taču tajā tikai 5 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalts, Komisija to ir daļai atbalstījusi un iekļāvusi otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Trešo priekšlikumu arī iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalts, kurā tiek precizēts Eiropas kopienas nosaukums. Komisija atbalstīja.
Deputāti
piekrīt? Redakcija nav precizēta. Trešo, ceturto priekšlikumu arī ir iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalsts, te jāsaka, ka tas ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, jo līdz šim kravas pārvadātāji, kuriem bija pārsniegtas noteiktais svara maksimums, viņiem vieglāk bija atteikties no svēršanas, jeb no pārbaudes, pa ko viņi saņēma minimālu sodu. Tādējādi viņi izvairījās no soda par pārāk lielu kravu. Šī nepilnība likumā tagad ir novērsta, un ar ceturto priekšlikumu principā sods būs līdzvērtīgs vai pat lielāks par atteikšanos no pārbaudes. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Un visbeidzot ir piektais priekšlikums, kuru arī iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, tas jau skar procedūru, kas un kādā veidā ir tiesīgs piemērot uzlikt administrīvo sodu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma trešā lasījumā, un tas saskaņā satversmi stāsies spēkā 14. Dienā pēc izsludināšanas.
Paldies, lūdzu, zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 73, pret 17, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, es aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā valdības izstrādātos grozījumus likumā par dzīvojamo telpu īri. Minētais likumprojekts ir saistīts ar administratīvu teritoriālo reformu, bet pirms balsojumu par pieņemšanu pirmajā lasījumā aicinātu arī komisijas vārdā noteikt steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 25, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicināt balsot par pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamā telpa ir pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 74, pret 14, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, kā arī, kad Saeimas sēdē tiks izskatīts likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikumu termiņš... Otrajam lasījumam 27. Janvārs, izskatīšana Saeimas sēdē 5. Februārs.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot minēto likumprojektu otrajam lasījumam, komisija savā vārdā ir izstrādājusi un iesniegusi divus priekšlikumus. Abi šie priekšlikumi attiec uz tātad pārējais noteikumiem. Es aicinātu atbalstīt pirmo priekšlikumu, ko iesniedz komisija.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī otro Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu aicinātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinātu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. Janvārs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Labrīt, dāmas un kungi! Kārtāgi ir jāsagrau, bet mums jāturpina strādāt. Grozījuma gada pārskata likumā, dokumentu numurs 3522, iesniedzējusi kabinets, izstrādā finansu ministri un likumu. Šī un arī nākamā likumprojekta vienīgais nolūks ir sakārtot attiecības starp gadu pārskatu likumu un starp likumu par grāmatvedību ar tām normām, ko mēs esam ielabojuši likumā, kas reglamentē zemnieku un zvejnieku saimniecības. Tāpēc komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Man pat nevajag.
Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam es aicinātu priekšlikumus iesniegt līdz 6. Februārim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškauns.
Paldies! Grozījuma likumā par grāmatvedību ir tas pats mans iepriekš izstāstītais sāsts. Ja parlaments šaklu strādājot ir izdarījis izmaiņas bāzes likumos, tad atbildīgai komisijai nekas cits neatliek ar valdības palīdzību strādāt pie visiem pārējiem likumiem, kur šīs izmaiņas jāiestrādā. Tāpēc es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā arī grozījums likumā par grāmatvedību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu notiek priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, komisija tos gaidīs līdz 6. februārim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu, informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus iesniegumus, ko parakstījuši 10 deputāti ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas darba kārtībā un tātad 10 deputāti lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Oskara Kastēna apstiprināšanu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli aizstājēju. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un Saeimas prezidijs saņēmis arī 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Oskara Kastēna apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli aizstājēju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 3310 – grozījumi krimināla procesa likumā. Šie grozījumi paredz papildināt likumu ar jaunu pantu par integrēto iešļautu informācijas sistēmu, kas ļaus pilnveidot informācijas apmaiņas starp tiesības aizsargājušajām iestādēm ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Kā arī likumprojekts paredz precizēt normas, kuras nosaka lēmuma par apsūdzētām meklēšanas izpildes iestādi. Un trešais likumprojekts paredz noteikt kompetences tiesai pieņemt lēmumu par noteicētās personas meklēšanu gadījumos, ja tā izvairās no soda izciešanas nav atrodama. Atbalstīt lūdzu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu notiek priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
30. janvāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 976. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, ministru kabinets ir iesniedzis iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu, kurā ir viens grozījums vienā pantā. Konkrēti tiek papildināts administratīvo pārkāpumu kodeks ar jaunu pantu. Tā ir procesuāla norma un tā nosaka informācijas sistēmas darbību, sadarbību starp iekšlietu un tieslietu struktūrām. Un principā šīs normas mērķis ir uzlabot gan tieslietu, gan iekšlietu struktūru darbību administratīvo pārkāpumu novēršanā un, protams, arī pārkāpēju sodīšanā. Līdz ar to komisija aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 976 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka 30. janvāru, šī gada 30. janvāru noteikt par priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 930. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzindars Rasnačs.
Arī šos grozījumus ir iesniedzis ministru kabinets, taču sagatavojusi jau ir vides ministrija un paredz veselu virkni grozījumu, kuri pilnveido šo administratīvo pārkāpumu kodeksu jautājumos, kas skar pārkāpumus pret vidi. Komisija izskatīja šo likuma projektu, un komisija bija skaidrs, ka starp lasījumiem atsevišķās jomās būtu pilnveidojams sankciju lielums, respektīvi jāpalielina sankcijas atsevišķos jautājumos, bet kopumā konceptuāli komisija atbalsta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 931. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka šā gada 30. janvāru noteikti par priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāji kungs kolēģi, likumprojektā grozījumu civilās aizsardzības likums uz otro lasījumu priekšlikumu nav iesniegti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 30. janvārs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāji kolēģi, likumprojektam grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā otrajam lasījumam iesniegt 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra prezidenta Bodmaņa priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisija to atbalstīja savā 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalst to.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. Marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, kolēģi! Komisija ir izskatījusi pirmā lasījumam piedāvā apstiprināt grozījumus likumā, grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Līdz šī gada 5. februārim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi sporta likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godājs priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Likumprojekts ir saistīts ar valdības un atbildīgās ministrijas sagatavotajām izmaiņām sporta pārvaldībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šajā sakarā lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Sasiņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu sporta likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 13 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi! Kā jau es jūs informēju, tad šis likumprojekts ir saistīts ar sagatavotajām izmaiņām sporta pārvaldībā, jo ir likvidēts sporta pārvalde, un līdz ar to sporta pārvaldes funkcijas ir jāpārņem citām institūcijām. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sporta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu otrajiem lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts.
Cienījamie kolēģi, es aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 23. Janvāra pulkstens 12. Un aicinu izskatīt likumprojektu šī gada 29. janvāri.
Deputāti neiebilst. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. janvārs, pulksten 12. un izskatīšana 29. janvārī.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Lēmumprojekts. Nākamā darbkārtības sadaļa lēmumprojekta izskatīšana. Lēmumprojekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Jāņa Klaužas saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 17. Panta 4. Daļas prasībām mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja administratīvo protokolu un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu ar lūgumu piekrist 9. Saeimas deputāta Jāņa Klaužas saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu. Pārkāpums ir saistīts ar ceļa satiknes noteikumu neievērošanu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Jāņa Klaužas saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 85, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmuma projekts par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu ieroču aplirīts likumā otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 6. Februārim. Vai komisijas vārdā kāds vēlas kaut ko teikt un pamatot? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu ieroču aprits likumā otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 6. Februārim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – lēmumu projekts par Oskaru Kastēnu apstiprināšanu par NATO Parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli aizstājēji. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Oskara Kastēna apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli aizstājai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Oskara Kastēna apstiprināšanu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas delegācijas locekli aizstājai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Oskara Kastēna apstiprināšanu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas delegācijas locekli aizstājai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, es informēju jūs, ka ir saņemts 5 deputātu, deputātu Plinera, Buhvalovu, Zājevu, Sokolovsku un Mitrofānovu jautājums finanšu ministram Atim Slakterim par startautisko aizdevumu izmantošanu. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Atim Slakterim. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidijs, cienījamie deputāti, es vēlētos vērsties pie visām frakcijām ar Tautas partijas vakar pieņemto memorandu vardarbības nosodīšanai politiskajā procesā. Viņš nav vērsts uz pagātni, mēs viņu pieņēmam vēršoties uz nākotni. Mēs uzskatām, ka diskusijām par šīm tēmām ir jābūt, un mēs nākotnē nedrīkstam pieļaut to, kas bija 13. Janvārī. Politisko un sabiedrisko organizāciju memorands vardarbības nosodīšanai politiskajā procesā. Pēdējo mēnešu laikā esam bijuši liecinieki procesam, kas pārsniedz demokrātiskā valstī un sabiedrībā pieļaujamā konkurence politiskās pozīcijas un opozīcijas starpā. Vardarbība ir robeža, kas atšķir demokrātisku izpausmes brīvību no noziegumu. Vardarbības metodes nav izmantojamas politiskā procesā nekādos apstākļos. Tās diskreditē demokrātiskās politiskās līdzdalības veidus, pašā būtībā ir grūti iedomāties vēl izkropļātāku politiskās līdzdalības formu par vandālismu. Vecrīgas bruģakmens vai izdzerta dzērienu pudeļu sviešana žurnalistam, policistam, ātrās medicīniskās palīdzības autotransportam vai saimas nama logā. Tas, kurš sviež akmeni, nav varonis, bet gan krimināla noziedznieks. Šā gada 13. Janvāra notikuma Vecrīgā ir robeža šķirtne, kas prasa jaunu vienošanos politisko un sabiedrisko organizāciju starpā. Tādēļ mēs, zemāk parakstījušies politisko sabiedrisko organizāciju arotbiedrību pārstāvu kategoriski nosodām jebkādas vardarbības izpausmes politiskajā procesā un apņemamies darīt visu, lai novērstu atkārtot vardarbības uzliesmojumu. Mēs vēršamies pret cilvēku musināšanu, kas novērojam publiskā telpā, it īpaši internetā, un kuras nolūks ir nojaukt robežu starp verbālu un fizisku vardarbību. Rodas iespējas, ka daudziem cilvēkiem ir zudusi jebkāda atbildība par saviem vārdiem, kuras redzams apliecinājums ir anonīmie interneta komentāri. Tas rada risku, ka demokrātiskās izpausmes brīvība tiek izmantot, lai vērstos pret pašu demokrātiju. Latvija ir relatīvi jauna demokrātija un nav šaubu, ka politiskajai līdzdalībai ir jāpalielinās. Tāpat ir jāizlabojas lēmumu pieņemšanas kvalitātei un pašas politiskai kvalitātei. Tādēļ cilvēkiem ir jānāk politikā, jāstājas partijās, nevalstiskajās organizācijās, jāpiedalās valsts jautājuma lemšanā. Mēs paužam gatavību dot iespēju izpausties jaunām politiskajām idejām un aktīvas pilsoniskās sabiedrības domāšanai, taču tam ir jānotiek demokrātiskā un tiesiskā ceļā. Mēs aicinām cilvēkus līdzdarboties politikā, stāties partijās, iesaistīties sabiedriskajās organizācijās un piedalīties sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Godājamie deputāti, mēs aicinām frakcijas vadītājus, mēs aicinām frakcijas izskatīt šo memorandumu, parakstīties zem tā, mēs aicināsim arī sabiedriskās organizācijas iesaistīties šajās diskusijās. Frakcija vadītāji ir saņēmuši arī e-pastos tekstu arī un teksts, par ko mēs aicinām parakstīties, atradīsies Tautas partijas frakcijā. Paldies!
Paldies! Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi 10:00 mūsu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks 9:45, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiks 10:15.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi 11:30 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātai Vinetai Mužniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, atgādinu, ka šodien juridiskās komisijas sēdi 12:00 juridiskās komisijas darba telpā turpinam darbu ar civilu procesa likumu.
Paldies, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labrīt, augstai godātie deputāti nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, LPPLC. Paldies. Aigars Stokenbergs. Ausma Ziedone Kantāne. Sergejs Dolgopovs. Dzintars Jaunžekers. Visvaldis Lārs. Ivāns Rybakovs. Valdis Gīls, Inese Šlesere, Dainis Turlais, paldies par darbu.
Paldies, Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.
Labrīt, godātie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas 22. janvāra sēde, un kā katru ceturtdienu pēc tās tiešraidē frakcija viedokļa no Saeimas nama sarkanās zāles, Saeimas deputāti jūs informēs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds apvienības tēzumiem brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, sēde bijis, runātāji bija maz, un tā ir vienmēr, kad jaušams, kad ir kāda svarīgāka notikuma nekā tie, kas šobrīd risinās plenāru sēdē, kur par izskatītiem likumprojektiem nebija jautājumi par vai pret. Komisijas ir strādājuši un grozījumi, kas tiek gatavoti, tiek apstiprināti. Neapšābām, ka šobrīd kaut ar valdību turpina darbu, tā nav atkāpusies. Tā arī nav solījis atkāpties, ar vien plašākas kļūst runas par jauniem ministra prezidenta kandidātiem, par citām koalīcijām, par koalīcijas paplašanāšanu, ko vieni aicina, citi savukārt noliedz, ka tāda varētu būt, ir neskaidrības par to, vai turpināsies izmaiņas koalīcijas, tātad pašreizajā ministra kabineta sastāvā un ministrijas skaitā, ko premjeras ir pieteicis, taču nav saņēmis pagaidām vienprātīgi koalīcijas dalībnieku atbalstu. Tie ir jautājumi, kurus droši vien arī valsts prezidents izvirza, aicinot pie sevis pirmdien gan valdības atbalstošo, gan opozīcijas partiju pārstāvis, un var apsveikt tikai domu, ka ir jādiskutē un jāspriež situācijā, kurā ir daudz neskaidrību. Tāpat laikā, protams, kamēr lācis staigā, nevajadzētu mērīt lāču šādu un dalīt to. Arī es uzdodu jautājumu, mūsu partija uzdod jautājumu, ja ir runa par kādu citu valdību, tad jebkurš gribēs vēlēties zināt, kāda tad šī valdība būs, kas to vadīs, vai nākošais premjera kandidāts ir ar kaut ko būtiski labāks ar pašreizējo premjeru, vai nākošā valdība ir kaut kādā ziņā stabilāka, vai tā piedāvā kādas labākas risinājumas, kamēr šie jautājumi nebūs, es domāju, ka valdība neatkāpsies. lai pie tām problēmām, kuras jau diemžēl ir radušās gan Latvijas ekonomiskā, gan finanšu dzīvē, nenāk papildus klāt vēl jauna problēma, ka valdība atkārtojas, bet nav īsti nedz vēlmes, nedz prasmes, nedz vēlmes konstruktīvi sadarboties un izveidot jaunu. Tātad šādu soli nevajadzētu priekšlaicīgi spērt, kaut ar katram ir tiesības izteikt dažādas idejas vai spekulācijas par to, kas būtu labāks premjera kandidāts, kas ne, bet, protams, iepriekš paprasot arī šai kandidatūrai, vai tā pat tiešām vēlas vadīt valdību, nevis tā tikai intereses pēc kaut ko nosaukt. Katrā gadījumā situācijā, kurā sabiedrība vēlas lielāku skaidrību gan par tām vienošanām, kuras valdīs partijas slēgušas starptautiskā valūtas fonda un tagad arī Eiropas komisija par kredītu saņemšanu, par tā izlietošanu, par ko diemžēl tiek radīts nepamatotas ilūzijas, un skaidrs, ka šie kredīti pamatā ir domāts budžeta deficīta dzēšanai, finanšu sistēmas un banku sistēmas stabilizācijai, nevis tautsaimniecības attīstībai, par to būtu jābūt lielākai skaidrībai, sevišķi tad, kad sociālie protesti kļūst arvien plašāki. Un ne tikai huligāni, bet arī darba darītāji, zemnieki un citas sociālas grupas ir gatavs aktīvi protestēt. Valdībai jāsaka, kāda ir šī reālā situācija, tā, protams, nav patīkama, un jaunajai pa lietām, kuras tiešām ar tuvāku laikā reāli izdarīt, nevis kur izdarīšana ir ārkārtīgi problemātiska. Protams, tuvākās nedēļas laikā būs jautājumi gan par satversmi, kur mūsu partijām konservatīvu pozīciju atzīstot pilnībā valsts prezidenta tiesības rosināt motivēt atlaist Saeimu. Ja viņš uzskatīs, ka situācija ir tāda, ka tas ir vienīgais labākais risinājums, bet iebilstot pret dažādu veidu grozījumiem, kuri mērķis vairāk ir tendēts uz šī brīža problēmu risināšanu un tas nedēļ ilgtermiņā radot nestabilitāti, jebkurai nākošai Saeimā. Ja iet runa par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, tad droši vien tie kompromisi, kas tiks panākti, tik darīt, varbūt arī šie grozījumi būs vēl lielāk un plašāk, bet jebkurā gadījumā tas nav principiāls jautājums, galu galā, ja par kaut ko vienojas, tad tādu grozījumu arī vēlēšanu likumā es domāju, kad būs un kad vēlēšanas notiks, tad droši vien būs daži jaunumi, kaut arī droši vien vēlēšanu sistēma kā tāda nebūs mainīsies. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmē brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīmblatam. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Jā, šodien sēde bija raita dinamiska, kā tik uzsveicis, kur sākās ar tādu emocionālu brīdi, kad Saeima valsts kontrolieris samatā uz turpmākajiem 4 gadiem apstiprināja Sudrabs kundzi, kas bija vienīgā kandidāta, ko izvirzīja gan koalīcijas, gan opozīcijas frakcijas, ja mēs atceramies. Domāju, būtisks ir arī šodien jaunā laika komisijā izskatīšanai nodotais sagatavotais grozījums informācijas atklātības likumā, kura mērķis ir aizsargāt sievietes un bērnus no iepriekš par dzimumu noziegumiem sodītām personām. Un ir jāstrādā ar šo jautājumu. Un galīgajā lasījumā tika pieņemta grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz bargākas sodas bez biļetniekiem un precizē atbildību par pārkāpumiem autopārvadājumu jomā. Likumprojekts paredz, ka sods par braukšanu bez biļetes pilsētas nozīmes maršrutos būs robežās no 2 līdz 5 latiem, par braukšanu bez biļetes reģionālās, vietējās nozīmes maršrutos būs jāmaksā 5 līdz 10 lati un starppilsētu nozīmes no 10 līdz 15 lati. Un turklāt jaunās sodas sankcijas ir elastīgas un kontrolas dienesti zaķis varēs sodīt, izvērtējot pārkāpumu. Un galīgajā lasījumā šodien atbalstīja priekšlikumu līdz 12. gada 31. decembrim pagarināt termiņu, kurā būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra vai pašvaldība var lemt par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī konceptuāli atbalstījām finanšu ministrijas izstrādātos grozījumus gada pārskatu likumā un likumā pa grāmatvedību, kas paredz terminu precizēšanu un arī redakcionāls labojums. Paredzēts, ka šie grozījumi stāsies spēkā ar 11. gada 1. jūlijā. Un kā arī pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstījām grozījumus krimināla procesa likumā, kā arī Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā gadījumiem, kad būtu pieļaujama informācijas iekļaušana par personām, mantām un dokumentiem informācijas sistēmā, kuras palīdzību būtu iespējams izplatīt to amatpersonām, kurām piešķirtas tiesības piekļūt informācijas sistēmā šīm ziņām. Nobeigumā es gribēju teikt, ka Tautas partijas frakcija šodien vērsās ar memorandu politiskajām un sabiedriskajām organizācijām, kur savā saturā nosodīja vardarbību politiskajā procesā, kas aktualizējās pēc zināmajiem šī gada 13. janvāra notikumiem. Mēs gribam aicināt arī Saeimā aizsošās politiskās partijas un pēc tam arī citas partijas un sabiedriskās organizācijas pievienoties šīm memorandam, lai Latvijā saglabātu tādu demokrātisku politisko vidi. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Frakcija viedoklis turpina jaunā laika frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Tad tiešām, lai arī šīs dienas darba kārtība plenāras sēdē mums Saeimā bija ļoti īsa, kā jau kolēģis pieminēja, viens no nedaudzajiem likuma projektiem bija iesniegts no jaunā laika frakcijas. Un šis likuma projekts varbūt sīkāk pieminēšu to, lai ir tāda lielāka skaidrība arī jums attiecas uz to, lai tas tiek grozījumi informācijas atklātības likumā. Un domāt tam, lai aizsargātu citu cilvēku drošību un veselību, ja tas nav iespējams garantēt ar citiem līdzekļiem. Tas nozīmē tā, kad piemēram pedofils iznāk no cietuma un no apcietinājuma un sāk, piemēram, draudzēties ar kādu sievieti, kurai ir bērni, tad probācijas dienestam nav tiesības šobrīd informēt bērnu māti par šo cilvēku. Ir gadījumi, ka tas ir obligāti nepieciešams darīt, un mēs esam par to, lai tādas iespējas būtu, aizsargājot jau šo bērnu dzīvību un veselību. Šeit arī nav pārkāpts pedofīlu paša cilvēku tiesības, jo satversme ļauj informēt, ja ir apdraudējums otra cilvēku dzīvībai. Tātad otrs jautājums, kas ir ļoti svarīgs un virmo mums gaisā mūsu sabiedrībā, tas ir jautājums par Latvijas radio. Un šis jautājums, mēs arī tam pievērsāmies vakardien mūsu frakcija jaunā laika, tas jautājums arī man pašai ir ļoti svarīgs, esmu 20 gadus nostrādājis Latvijas radio, un, protams, ka visa sabiedrība bija satraukta par to, kas tālāk notiks ar Latvijas radio, pie tiem ļoti lielajiem parādiem, kādu šobrīd Latvijas radio, tie ir 810 tūkstoši. Mēs uzskatām, ka Latvijas radio ir jāpastāv, un tas nedrīkst bankrotēt, un tā tad ir jādara viss, lai tas nenotiktu. Jaunais laiks savu pozīciju jau ir paudis, pieprasot piešķirt nepieciešamos līdzekļus un domāt par to, kā Latvijas radio darbību noregulēt, kā sanēt. Kā jau jūs zināt, tad lielais, mēs uzskatām to, ka Latvijas radio vadība ir vainīga pie šīs situācijas, protams, par šīm saimnieciskajām neveiksmēm, bet tā kā situācija ir kāpinājusies un veidojusies pakāpeniski ne jau vienas dienas laikā, ne jau viena mēneša laikā, bet visa aizgājušā gada laikā, tad atbildība ir jāuzņemās arī Nacionālajai radiotelevīzijas padomei un jaunais laiks uzskata arī tās priekšsēdētājam Avramam Kļotskinam personīgi. Jo vēl pagājušajā gadā vasarā Sociālo darblietu komisijas un Tiesību un sabiedrisko lietu komisijas apvienotajā sēdē. Mēs sēdējam šeit pat sarkanajā zālē, no kurienes šobrīd mēs runājam ar jums. Un šeit bija puses sapulcinātas un situācija bija redzama, ka problēmas ir, jo vēl iepriekšējā vadība Nacionālās radiotelevīzijas padomes bija aizmirsusi iesniegt pieprasījumu nepieciešamiem budžeta līdzekļiem Latvijas radio, un Abrams Kļokcins personīgi uzņēmās atbildību un teica, ka šo situāciju ir izcinās, jo tā tagad ir iezīmējusies un skaidra. Nacionālā radio un televīzijas padome ir uzraugošā institūcija Latvijas radio, apstiprintā budžeta un pieprasa nepieciešamos līdzekļus. Tad Latvijas radio šobrīd strādā 312 cilvēku, varētu vaicāt daudz vai maz, jo ir runas par to, ka daļa cilvēku būs arī jāatlaiž, tai skaitā tur arī mūsu lepnums Latvijas radio koris. Tas manā skatījumā nav ļoti daudz, jo nekad valsts radio, sabiedriskais radio nevarēs strādāt tā, kā strādā komerces stacijas. Tātad, lai nodrošinātu četras programmas un visu to nacionālo pasūtījumu, kurā ir gan dzīvā mūsu latviešu valoda, kur ir montēta raidījuma, daudz runājoša raidījuma, kas ir svarīgs mūsu tradīciju kultūras valodas saglabāšanas instruments, un tātad, kas stāsta par problēmām to risinājumiem mūsu valstī, un ir pieejams vairāk kā jebkurš cits cits masu informācijas līdzeklis ikvienam. Šāds Latvijas radio ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, cik daudz cilvēkiem tur vajadzētu strādāt. Tātad mēs šobrīd un jau vakar izzinot situāciju un tiekoties ar Latvijas radio vēl neapstiprināto, bet tagad jau apstiprināto vadītāju Dzintri Kolātu, izteicām viņam arī, kā saka, to atbalstu viņa darbā un arī cerību, ka šie nu, ikdienas darbs un tas, kas ir svarīgs, kas ir jādara Latvijas radio, ka mas medijiem tiks atšķirts no politiskām ietekmēm. Un trešais jautājums, ko es pavisam maz un īsti gribētu pieskarties, kas ir svarīgs, tas ir jautājums, kas arī virmo mums mūsu sabiedrībā par šīm ārkārtas vēlēšanām, par jaunu Saeimu, par jaunu valdību, tad mūsu jaunā laika frakcijas viedoklis ir tas pats vecais iepriekšējais, ka valstī ir nepieciešams ārkārtas vēlēšanas, jo uzticības mandāta atjaunošana deputātiem krīzes apstākļos ir nepieciešama, vai nu tie ir tie paši, vai tie ir citi deputāti, tas jau ir vēlētāju rokās. Bet, ja prezidents uzskata, ka tāda situācija vēl nav nobriedusi, kā mēs redzam pēc pēdējiem viņa izteikumiem, un ir vajadzīgi tātad vēl varētu glābt ar kādu jaunu valdību, tad jaunais laiks uzskata, ka tai jābūt jaunai valdībai pēc būtības, nevis vecās valdības lāpīšanai, jo mēs esam arī rosinājuši izvēlēties šīs valdības priekšgalā bezpartejisku premjeru, esam nosaukuši arī kandidatūras, kā jau jūs zināt, tas ir Šēvits un tā ir Inga un Sudraba, un tātad jaunais laiks ir gatavs strādāt, lai izvestu valsti no krīzes, un jums, radio klausītāji, mēs vēlētos novēlēt 1991. gada janvāra dienu spēku, cerību un izturību.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Inga Mārs Līdeka. Lūdzu.
Es sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu, nerunāšu par jaunu valdību, ne arī par jaunu Saeimu. Ir ikdiena, un ne katram par to jālauz galvu ikdienu un ik stundu. Ir 101 problēma, 101 darbs, kas prasa pēc darītāja jau šodien un rīt, negaidot jaunu valdību vai parlamentu, kāds un tas būs. Tad kas man rūp šodien? Nu, šodien es vispirms gribu teikt atzinīgus vārdus par Latvijas lauksaimnieku aktivitātēm. Paldies par šodien uz Saeimas namu vesto biespienu. Nu, tik jāteic, ka manās mājās to darina stingrāku tādu, lai var medu šķēles uzziest. Ar pilnu atbildību saku, ka ZZS frakcija visnotaļ atbalsta zemnieku prasības pēc plaša spektra atbalsta lauksaimniekiem tieši ekonomikas atvesļošanas plāna ietvaros. Atgādināšu, ka jau šodien Briselē tiek lemts par precīzo mehānismu, kāds tiks piemērots, nosakot papildus atbalstu piena eksportam uz trešajām valstīm. Diemžēl šīs pozitīvās sekas būs manāms tikai pēc zinām laika, nu, kad varbūt būs patukšojušās tās piena pārstrādātāju pilnās noliktavas, nu, tad, protams, atkal būs vajadzīgs piens. Šī laba ziņa piena ražotājiem. Un ceru, ka pašreizējo sarunu rezultāti ar Latvijas komercbankām arī galu galā izveidosies par ļoti labu ziņu. Labu ziņu kredītos iestigušiem lauksaimniekiem. Tomēr šodien vēl gribu paust arī savus bažas par vidas aizsardzības jomas likteni. Nu, Saeimā ir likvidēta vidas komisija. Rīgas domē, nu pat likvidēts, būtībā likvidēts vidas departaments. Iecerētās valdības reformas rezultātā briest vidas ministrijas apvienošana ar zemkopības ministriju. Raugiet, vidas joma ir zināmā mērā nepolitiska. Arī Eiropas Savienības līmenī ļoti stingri reglamentēta un prasa patiešām profesionālu vadību. Tiesa, šobrīd vairums Latvijas iedzīvotāju nu, ir pārņemta ar pavisam citām rūpēm nekā apdraudēto sugu un biotopu saglabāšanu, globālo klimatu izmaiņu novēršanu un citas vidas problēmas. Katru rūp patiesībā izdzīvošana. Nenoliedzam vidas kvalitāti, varbūt prioritāte tikai pārtikušā sabiedrībā. Nu, mēs tāda būsim. Jautājums tikai kādu cenu maksās vide līdz tam. Ja runājam par ilgtspēju attīstību, tad tieši vidas uzraudzība zinām neatkarība un profesionāla vadība ir ļoti būtisks aspekts. Iekļaujot šo jomu kādas mega ministrijas pārziņā, gribot vai ne, pašreizējā sarežģītā ekonomiskajā situācijā ne jau vidas problēmām tiks atvēlēta lielākā ministra uzmanība. Ir, protams, bažas arī par to, ka šis varētu būt tas brīdis, ka tieši tiek vājināta vidas jomas pāraudzība, lai attīstītu nesamērīgi dažādus projektus. Jā, nu šis ir tas brīdis, ka cilvēki nedomā par vidus aizsardzību. Tā nav viņa prioritāte, ka cilvēki domā vairāk par sevi. Ceru, ka es maldos. Un vispār jau, man personīgi, visu šī jēzgap ministriju un institūciju skaita samazināšana šķiet zināmā mērā pašmērķīga. Var vilkt paralēles ar Kreiļa pārmācīšanu, lai viņš raksta ar labo roku. Lai uzlabotu valsts pārvaldes aprāta darbību, tātad Kreila piespiest rakstīt ar labo roku, kreisā vienkārši tiek cirsta nost. Labs veids, vai ne? Bet varbūt problēma bija tikai rokrakstā ar to kreiso roku. Grib, protams, arī beigt savu uzrunu jums ar tādu priecīgāku noti. Nu bija tā ziema, kad mēs visi bijām tādi ļoti nomākti. Ziema patiesībā ir beigusies. Dzirdam jau pirmā zīlītes dziesma. Un zodārzā pāvi saka savu ņauvu. Nu, tas nozīmē, ka pavasars tojās. Un pavasars ir tas gaišais laiks, kad arī prāts tāds gaišāks. To ar jums vēl.
Paldies Ingmāram Liedekam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās Savienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vispirms es vēlos atgādināt par to, ka vēl 2008. Gada decembra sākumā apvienības saskaņas centras deputāti Saeimā iesnieguši savu versiju Satversmes grozījumiem par tautas tiesībām atlaist parlamentu. Un grozījumi paredzēja, ka parlamentu pēc vismaz vienas desmitas daļas vēlētā ierosinājuma var atlaist, rīkojot tautas nobalsošanu. Saskaņas centra deputāti, ka kvorumu tautas nobalsošana iekļāvuši prasību par Saeimas atlaišanu referenduma izteikties vismaz divam trešdaļām no to cilvēku skaitā, kas piedalījušies pēdējās parlamenta vēlēšanas. Toreiz Saeimas varas pārties noraidīja saskaņas centra likuma projektu. Tāpēc tagad es priecājos par to, ka valsts prezidents Zatlers ir piekritis saskaņas centra nostādnei, jo arī mēs vēl pagājušajā vasarā aicinājām veikt grozījumu Satversmē, lai tautai būtu tiesības un iespēja atlaist Saeimu, bet referendumā, kā zināms, pietrūka tikai pavisam maz balsu. Kas attiecas uz pašreizēju Zatlera kungu rīcību, uzskatu, ka prezidents ir diemžēl nokavējis, jo to vajadzēja darīt ne tagad, dodot laiku Saeimai līdz 31. Martam, bet gan vēl pagājušajā gadā. Tagad daudz iedzīvotāji atzīst, ka ir kļūdījušies, ievēlot šādu parlamentu. Tāpēc cilvēkiem ir jādot iespēja labot savas kļūdas. Uztraukumiem, it kā Saeimas atlaišana un ārkārtas vēlēšanas varētu vēl vairāk destabilizēt situāciju valsti un sarežģīt jau tā grūto ekonomisku stāvokli, manuprāt, nav pamatā. Mums vienkārši vairs nav kur atkāpties. Paldies par uzmanību.
Paldies Savienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Frakcija viedokļus turpina Pilsoniskās Savienības partijas frakcijas priekšstādātāja Anna Sēle. Lūdzu.
Labdien, goļātie radioklausītāji. Notikumi pagājušajā nedēļā arī mītiņš Doma laukumā ir izraisījis tomēr lielu reakciju Latvijas pilsoņos un iedzīvotājos. Un jāsaka, ka arī trīs labēji noskaņotās partijas, jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai ir nolēmušas, ka ir jāpieno savu spēki pagaidām vismaz parlamentārā līmenī izskatot likuma projekts. Un šī sadarbība ir sākusies, mums ir kopīgas sēdes un mēs plānojam arī kopīgu turpmāko darbību, lai viedokļi saskanētu opozīcijai, pašreizējai opozīcijai un lai mēs izpildītu to tautas vēlmi latviešu spārnus vienojoties. Ir arī zināma loma tam, ka valsts prezidents Saeimā ir ierosinājis līdz 31. martam izdarīt tādus būtiskus darbus. Tas ir pieņemt grozījumus Satversmē, beidzot izlemt par kompetentu knabu vadības iecelšanu un iecelt arī uzraudzības padomi, kura kontrolētu plānotos aizdevumus, to liederību un izmantošanu, šos aizdevumus, ko ir mums solījuši Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija. Jāsaka, ka Saeima gan ir mazliet savādāk lēmusi un šos jautājumus izskatīs revizijas komisija, kas jau strādā Saeimā, ciešā sadarbībā ar valsts kontrolieru Sudrabas kundzi un ar ekspertiem, bet diemžēl šajā komisijā ekspertiem būs tikai padomdevēju viedoklis. Jāuzklausa, bet ekspertiem nebūs balstiesību, un tas rada nelielas bažas par tādu reālu kontroli par šo izdevumu izmantošanu un viņu liederības plānošanu. Nu, jāsaka, ka visi pēdējā laika notikumi tomēr saistās ar runām par jaunas valdības veidošanu un par šo aizņemto līdzekļu izlietojumu plānošanu. Šīs lietas abas ir ļoti saistītas, un es varu pievienoties Ingmaram Līdekam, kurš runāja par to, ka ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šī ministriju pārdalīšana, apvienošana, samazināšana, un vidas ministrijai tik tiešām ir jābūt neatkarīgai. Varbūt, ka viņai varētu pievienot, un es domāju, ka tas ir liederīgi, arī meža jautājumu izskatīšanu, pārceļot to no zemkopības ministrijas pie vidas ministrijas, tādējādi arī palielinot it kā viņas ietekmi, zināmā mērā, uz mūsu meža resursu tādu labvēlīgu izmantošanu un pretojoties ātrai izsaimniekošanai. Jāsaka, ka ļoti rūpīgi ir jādomā par to, lai pildītos valsts budžets un lai nāktu ieņēmumi no nodokļiem, bet ja viens pēc otra bankrotē uzņēmumi, tad ir ļoti grūti prognozēt, kāds būs budžets šajā un nākošajā gadā. Un tāpēc visu enerģiju vajadzētu tomēr veltīt varbūt pat mazāk banku aizstāvībai, bet Latvijas uzņēmēju darbības atbalstīšanai, it sevišķi laukos, kas pēc reformas, reģionālās reformas, faktiski ir ļoti stipri apdraudētu dzīvi laukos, un gan izglītības iestādēm, gan slimnīcām tomēr vajadzētu palikt savās vietās, jo arī inteliģents un darba spēks nedrīkstētu aizplūst no Latvijas laukiem uz ārzemēm, jo arī ne Anglijā, ne Īrijā vairs mūsu darba spēks nav tik ļoti pieprasīts. Es domāju, ka ir jāpieņem ļoti radikāli lēmumi. Pilsoniskā sabiedrība atbalsta visus prezidenta ierosinājumus, un mēs rūpīgi sekosim, kādā veidā šie ierosinājumi tiks realizēti. Un mēs domājam, ka ja tik tiešām šie ultimāti, kā tas tiek presē teikts, netiks ievēroti, tad tik tiešām Saeima nav darboties spējīga. Paldies par uzmanību.
Paldies Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšstādātājai Annai Sēlei. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Dzinters Jaundžēkars. Lūdzu.
Labdien, godējumie radio klausītāji. Nu, šodien Saeimas sēde sākās ar valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas zvērestu. Un es gribētu atgādināt, ka arī Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļu frakcija pirms viņas apstiprināšana tikās ar Ingūnu Sudrabu, izvērtēja viņas iepriekšējo veikumu un atzina to par sekmīgu. Protams, arī mums bija savi iebildumi un novēlam arī nākošajā periodā viņai tādu lielu ieguldījumu tieši jomā, kā samazināt valsts birokrātisko aparātu, jo tieši viņas darbs ir tāds, kas var izvērtēt situāciju ministrijās un cik liederīgi ir šīs institūcijas, un es domāju, ka šeit viņi var likt labu ieguldījumu, un tāpēc mēs arī vienbalsīgi atbalstījām Ingūnu Sudrabu turpmāko darbību un novēlam viņai turpmākajā darbā panākumus. Tāpat Saeima ir saņēmusi arī valsts prezidenta satversmes grozījumu redakciju, tāpat ierosinājums attiecībā pa valdību. Nu, runājot par satversmes grozījumiem, mēs noteikti šiem visiem priekšlikumiem nopietni iepazīsimies, bet jāsaka, Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš ir diezgan stingri un konservatīvi turās pie satversmes tēvu izstrādāto satversmi, un jāsaka, ka šeit varbūt nedaudz domas tikai mums dalās, bet dabiski mēs stingri strādāsim pie to, lai likuma projekts un grozījumi arī tādu notiks būtu pieņemt ļoti kvalitāti. Tāpat runājot par situāciju, par valdības izveidošanu no piecām parlamentā pārstāvētām partijām, jāsaka tā, ka mūsu frakcija nav liela, 10 deputāti, bet mēs ļoti atbildīgi izturamies par procesiem valstī un par to, kas notiek. Un saprotam, ka šodien ir jābūt ļoti darbspējīgai un ļoti ātri lēmumu pieņemošai valdībai. Un uzskatām, ka Ivars Godmans ir strādājis maksimāli iespēju robežās, bet, protams, ja kurā darbā ir kļūdas un nevienmēr viss var izdarīt, kā vajag, jo situācija pasaulē mainās nevis mēnešiem vai kaut kādām lielākiem periodiem, bet dienām, un atbildīgu lēmumu jāpieņem ļoti strauji, un kļūdas vienmēr iespējams. Tāpat ir ļoti darbot spējīgai un ātri jābūt saimas rīcībai, jo diskutēt par jautājumiem var tad, kad ir ļoti daudz laika. Es uzskatu, ka ja ir doma atlaist, ierosināt saimas atlaišanu, tad man personīgs uzskats, tas jādara nekavējoši, lai pēc iespējas ātrāk var izveidot tādu saimu, kas ievēlēt, kas pauž, nu, kas saņem uzticību un kur var ļoti ātri un veiksmīgi darboties, jo katru laiku vilcināšana tā praktiski ir sekmīgas darbības graušana, jo normāli neviens nevar strādāt tad, ja viņam nav īsti skaidrs, kas notiks nākotnē. Un par situāciju valstī un valdības darbību var tikai kā uzņēmējs, gan kā arī zemnieks teikt, ka visvairāk visi gaida to programmu, kā tad tiks izmantot līdzekļi, ko saņemsim no Eiropas Savienības, kā tiks uzņēmēja darbības nostiprināšanai, lauksaimnieku uzņēmēja tieši darbības nostiprināšanai, kāda šī programma. Un pašlaik pie ekonomikas ministrija strādā ļoti spēcīgi eksperti un uzņēmēja darba grupa, kur domāju, ka viņa darbības rezultāts būs sekmīgs, lai pareizi ieteikt arī valdībai kopēji pieņemt lēmumu, kā līdzekļus izmantot. Un tikai varu, kā arī kā uzņēmējs, kā zemnieks pateikt, ja valdība nebūs, vai viņa nebūs lemt spējīgi pašlaik, tāpat kā arī saimas darbs būs paralizēts, tad praktiski nenotiks nekas un būs tikai pilnīgs hauss. Un nebūs izveidot ne tādas programmas, lai viņi būs slikti, bet nebūs ko kritizēt. Jo pašreiz visvieglāk ir kritizēt, bet visgrūtāk ir izdarīt pareizi. Un tādēļ, es domāju, pārdomājiet pirms, prasat vienkārši saimas atlaišanu vai vienkārši valdības gāšanu vai to darbības paralizēšanu, vai tas valstī nes labu. Mūsu frakcija vienmēr ir domājis un atbildīgi domā par to, lai Latvijas valstī un Latvijas iedzīvotājiem būtu labāk un lai viņi šajā grūtajā situācijā varētu iziet ar vismazākiem zaudējumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Dzintaram Jaundžekaram no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un vēl šodien runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Juris Sokolovskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien ir dienas kārtībā jaunas valdības veidošana, un principā, ja būs šīs jaunas valdības veidošana, ir vienīgais moments, kas varētu apturēt saimes pirmstermiņa vēlēšanas. Bet viss ir atkarīgs no tā, uz kādiem principiem būs būvēta šī jauna valdība. Ir tāda pamatnostādes un prezidenta pamatnostādes, ka principā šai jaunai valdībai būtu pēc iespējas plašākai. Tajā jābūt pārstāvētam gandrīz visam politiskam pārtiem, kas pārstāvēja te saimā. Un līdz ar to šī valdībai būs iespēja, tiksim, lai viņam būtu kāds pamats un atbalsts sabiedrība. Manuprāt, mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka tomēr mēs nevaram ierobežoties, veidojot šo valdību, mēs nevaram ierobežoties tikai ar tiem cilvēkiem, kuri ir partijas. Diemžēl mūsu partijas ir ļoti šaurs biedru loks, un diemžēl šīs partijas neatspoguļo visu sabiedrības interesu spektru. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku, kuri ir spējīgi vadīt valdību vai būt par ministriem vai būt par padomniekiem, varbūt šie cilvēki nekad nedomāja par to, lai iesaistītos politika, varbūt viņi strādāja reālā sektoros, mācības spēki un tā tālāk, bet tagad ir pienācis laiks, kad šos cilvēkus ir iesaistē šajā darbā, un tad šī jaunas valdības veidošana ir labs pamats, lai pieaicinātu, piemēram, tos cilvēku, kuri līdz šim nebija iesaistīta politika. Varbūt mums vajadzīgs tāds premjers, kurš nebūs partijas biedrs, varbūt mums daļu no ministriem arī varētu, ministru posteni varētu ieņemt cilvēki, kuri nav partijas piederības. Un līdz ar to tas ir tāds vienīga iespēja, lai šī Saeima turpinātu strādāt līdz kārtējām vēlēšanām. Nu, es domāju, ka mūsu frakcijas viedoklis ir mēs atbalstam mūsu prezidenta Zatlera ierosinājumu grozīt Satversmi un paredzēt šajos grozījumus tādu sistēmu, ka tad var atlaist un ierosināt atlaist Saeimu, ja par to parakstās un par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no vēlētājiem, kuri piedalījies iepriekšējās vēlēšanas. Principā tas ir apmēram 600 tūkstoši. Tagad, ja ņemt vērā, ka iepriekšējās ņemot vērā to ciparu, cik piedalījies iepriekšējās vēlēšanas, un varu atgadināt, ka referendumā par Satversmes grozīšanu piedalījies vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Un līdz ar to šis mehānisms ir diezgan reāls, un līdz ar to tātad sabiedrība ir labi instrumenti, lai tomēr ietekmētu Saeimu ne tikai vēlēšanu laika, bet arī laika starp vēlēšanām. Ja gadījumā valdoša koalīcija paaugstinās šo te kvotu un piemēram pieņems, viņam ir tāds priekšlikums, ka šis kvorumam jābūt vai nu pusei no visiem iedzīvotājiem vai nu divas trešdaļas no visiem iedzīvotājiem, tad šiem grozēm nebūs nekādas jēgas un tie būs tikai deklaratīvi, bet jābūs pieņemt tāds kompromis, ko piedāvā valsts prezidenta. Es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem parādīsies ļoti labs instruments, un lai ietekmētu politikas. Paldies, paldies, manīma.
Paldies par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurmas Sekulovskim. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!